Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Добър ден, уважаеми слушатели. Днес, на 21 април неделя, програмата на Радио К2 започва с среща на интелектуалци, заедно с някои от водачите в 23-ти многомандатен избирателен район, от които са Панайот Бончев, Ваня Доброва и Гергана Алексова. В момента се намирам в кафене Жулио Кюри, на улица Жулио Кюри, и ще разговаряме с господин Панайот Бончев. Той е 13-ти в листата в 23-ти многомандатен избирателен район. Добър ден, господин Бончев. Първият ми въпрос към вас. Какво ще направите вие от Коалиция за България, за да се цени повече интелектуалният труд в България?
Интелектуалният труд в България от доста време е подценяван и доста неща в законодателната сфера първо трябва да се оправят, а след това да се даде възможност научните постижения, хората на изкуството да имат достъп до, да го наречем, производството, до публиката, до гражданите. Показните мероприятия, които бяха направени, например, в областта на културата, с нищо не подобриха отношението към културните дейци, респективно и те не почувстваха грижата на държавата в тяхната подкрепа. Вие знаете и всички видяха отношението към научния потенциал в лицето на Българска академия на науките, начина по който се манипулираха техни достижения, начина по който те не достигаха до практиката. Естествено, че най-напред трябва да има поле, за което да бъдат внедрявани, т.е. трябва да мислиме преди всичко за местата, в които трябва да се реализират тези научни продукти. И е парадоксалното, че уникални български постижения, и не само уникални, а и всякакви, намират достатъчно добър прием и се реализират в чужбина, докато тук в България ние нямаме къде да реализираме тези постижения. Въпросът е и на оценка, която обществото трябва да даде на тези хора, защото е недопустимо това, което в последните години се получава в сферата на образованието особено. Отношението към преподавателите, към учителите, то е сведено до едни комерциализиране на отношенията до някъде от една страна, от друга страна незачитане на авторитета на институцията образование, преди всичко, респективно и на носителите на това, представителите. Виждате, че децата просто насажда им се, че това са едни чиновници, едни хора, които са длъжни да преподават, но не чак толкова задълбочено, а просто да се получи някаква диплома. Така че много работа предстои и в това отношение не случайно един от приоритетите в нашата програма е образованието и интеграцията на науката с производството, разширяването на внедрителската дейност.
Предвиждате ли сътрудничество в международен икономически и политически аспект с БРИКС? Това са Русия, Индия, Китай, Южна Африка, които набират скорост и биха спомогнали за множество чуждестранни инвестиции. Смятате ли да активирате тези отношения и как възнамерявате да го направи?
Аз не съм такъв експерт в тази област, но ще дам само няколко примера, които са като косвено доказателство, че това е едно огромно поле, което би трябвало тепърва да се възстановява за сътрудничество и взаимодействие, защото и ще има парадоксални случаи в последните 3-4 години и в последните години на управлението. Ние закриваме представителството на Монголия в България и обратно на България в Монголия. Това е една страна, която притежава ресурси от цялата Менделеева таблица. Битката за нейните богатства се води от тези страни, за които вие споменахте, Русия, Индия, Китай, за да могат да бъдат освоявани, респективно да бъдат след това ползвани в интерес на обществото, докато ние закриваме там посолството, което пък след 60-70 годишно съществуване, добре, че малко се позакрепи и се разширява сътрудничество с един Виетнам, който за последните 10-12 години направи невероятен скок в икономиката. Вярно е, че с американска помощ, благодарение на инвестициите, които Съединените американски щати влагат там, но ние, които сме възпитали цялото поколение, което сега управлява Виетнам и предишните техни ръководни кадри, едвам кретаме в наопашката в сътрудничество. Без такова сътрудничество, без износ, най-напред разбира се, трябва да го произведем и то да бъде конкурентно способен, без износ в чужбина, ние няма откъде да получим свежи пари. За мене приказките, които непрекъснато ни набиваха в главата в последните години, че били спрени еврофондовете, видите ли колко велики били сегашните постижения, лъснаха преди няколко дена. За миналата година сме освоили 2-30% от еврофондовете. Но вижте, това не е проблема да освояваме еврофондове, защото той е практически един заем, който след много години ще трябва да връщаме, а и той не е чак толкова голям като ресурс. Нека се върнем малко по-назад да видим как между 6 и 8 милиарда се влагаха от чужди инвеститори на фона на европейски инвестиции далеч под 1 милиард. Значи трябва да възстановим на всяка цена, и това в това отношение много разчитаме на европейските структури и особено на Станишев, който сега е председател на групата и чрез влиянието, което може да се оказва в бъдеще евентуално при ново разпределение в Европейския съюз. Това са два главни направления. Да привличаме капитали, не само еврофондове. И второто е, разбира се, да създаваме условия младите хора да получават подходящо образование и да могат да се реализират. Защото това е бъдещето. Иначе ние, ако разчитаме само на европомощи, то значи, че е някаква африканска. Не, ами то вече и африканските държави не са в това състояние, то остана само като израз. Би следвало това да бъде приоритет и той е записан като такъв и в нашата програма. И аз силно се надявам, че можем да го реализираме и имаме хората, които имат опита в това отношение. Те са го правили в годините и такива пазари като Русия, Китай са един от приоритетите в нашето развитие, в бъдещето развитие, разбира се.
Как бихте се включили, така и така заговорихме за това, в противодействието срещу нарастващия евроскептицизъм в българското общество?
Действително, в последно време, и не само в последно време, той в първите минути на встъпването в Евросъюза имаше евроскептици, разбира се. Не може и не трябва да се очаква 100% подкрепа. То такъв евроскептицизъм има и във всички европейски държави. Ние трябва да избием от главите си и от мисленето си идеята, че Евросъюза е някаква банка, в която нищо не влагаш, отиваш и си теглиш парички, когато си искаш и те са длъжни да ни подкрепят. Действително, ние не се преборихме за нашите права по времето, когато стъпвахме в Евросъюза, на базата на което се получиха не до там добри, не в някакво отношение доли лоши последици от стъпването на Европейския съюз. Но самото присъствие на България в Евросъюза е една икономическа до някъде гаранция, а и не само гаранция. Това е един огромен пазар, който ние никой няма да ни подари. Ние отново трябва да си го отвоюваме. И трябва да се бориме за този еврооптимизъм. Но да се бориме с истински средства, с реални предложения, а не с лозунги и от друга страна с кулене непрекъснато, че те само ни проверяват. Да, проверяват ни, защото това са парите на европейските данъкоплатци и ние не можем да ги харчим безразборно или да ни ги подаряват. В това отношение имат много да се работи. Младите хора по-добре осъзнават тази, как да кажа, тази необходимост и именно към тях трябва да бъдат насочени нашите усилия, да бъдат подобрени връзките, контактите на всякакво ниво и държавата да застане най-накрая на необходимото им място. Държавата трябва да създава условия, а не да пречи и не непрекъснато да измисля регламенти. Вижте какви щуротии се случиха с така наречените щастливи кокошки, прасета, убиването на животни, защото им, видите ли, от едната страна на граница с Турция имало шапа, ама там нито едно животно не беше убито, а ние убихме тук десетки и унищожихме цялото замеделие, там животновътство в района на Странджа. Това са недопустими неща и това е обслужване на определени интереси, а не че Европейския съюз ни е задължил това да го свършим. Така че има място и за евро песимизъм, но повече би трябвало да бъде оптимизма, защото когато ти си част от една голяма структура, ти можеш да ползваш, но разбира се, не даром, всичките блага, разбира се, трябва да спазваш задължения.
Въпреки многобройните протести, които всъщност катализираха падането на предишното правителство, все още няма трайно решение на основните искания на протестиращите срещу монополите. Какви решения предлагате вие?
Протестите бяха предизвикани действително от вече несъразмерно високите такси, данъци, несъразмерно високите цени на основни продукти, но и на, основно на ток, на парно, на вода. Аз като общински съветник и цялата наша група от доста време, вече продължение на години, се бориме против монополизма на Софийска вода. И там най-накрая ДКЕВР поумя, че не може и не трябва да продължава да увеличава цените за сметка на гражданите, без да получава съответното лице или въобще Столична община адекватна услуга. По подобен начин стоят нещата с топлофикация, където също непрекъснато имаше увеличение на цените. Сега това намаление, което е за базата на намалената цена на газта, е също незначително, защото на фона на доходите на гражданите, това са невъзможни сметки за плащане. Трябва да се работи и по въпроса с създаването на такива условия, че гражданите да могат да получават тази услуга, като се създадат не социално поносими цени, защото това убива самите предприятия производители, а трябва да се създадат механизми наистина гражданите, които са в тежко положение, да получават някаква субсидия, някакви бонуси, да го наречем, или както и... Не мога да намеря точната дума сега. В същото време тези монополисти е крайно време да бъдат така принудени да спазват основните принципи и закони на съответната държава, в която те работят. Вижте, не може за милиони в тези предприятия, които изброих и в топлофикация, и в Софийска вода, и в всичките електроразпределителни дружества, по 50-60 милиона обществени поръчки се раздават на близки до тях или вътрешно дъщерни техни фирми, в край на краща без конкурс, без търг, без гаранция за качеството, което се получава. А тези средства, ако са отложени наистина за подобряване на услугата, ще помогнат цената поне да се стабилизира и респективно да получаваш по-добрата услуга при по-добри условия. Тя е създадена една схема, при която се краде, грубо казано, и то се изнася извън България. Във всяко едно от тези предприятия това е факт и това вече почна да го установява и прокуратура, и следствени органи, но просто първата стъпка, която беше направена от ДКЕВР, трябва да продължи. Може би трябва да се обмисли точно ролята и мястото на една такава структура, която да бъде регулатор, но не регулатор на с цел да бъдат ощетявани гражданите и да бъдем в услуга на монополистите. На практика това се получава до сега. Крайно време е да се обърне пирамидата и тази държавна структура да сложи на интересите на този, който им е собственик. В случая собственика сме ние с вас, държавата. Не да служи на тези, които им дават някакви финансови ресурси под някаква форма. Концесионните договори, които са сключвани в годините, са нещо ужасно. Те са изцяло в услуга на тези монополисти. И там нямат място гражданите, там нямат място самата държава дори. Концесията е предоставена как да бъде ограбвана държавата. Това не може да продължава така. И трябва на всяка цена и законодателно, и съответно с воля политическа това да се смени. И ние мисля, че сме го демонстрирали поне в Столичния общински съвет. Последната година успяхме чрез двете комисии и за топлофикация, и за Софийска вода да постигнем все пак някакъв напредък в подобряване на тези условия. И това трябва да продължи. Във всички случаи това е нещо, което касае всеки гражданин, и то трябва да намери своето адекватно решение в полза на гражданите, повтарям, а не в полза на монополистите.
Да. В последно време започна голяма офанзива служебния кабинет срещу така наречените калинки. Смятате ли да предприемете по-радикални мерки за недопускане на нови калинки в всички сфери на държавното управление?
Определено смятам, че Българската социалистическа партия притежава един огромен кадрови потенциал, който е не само в младите, а в едно средно поколение, което работеше при малко по-различни условия до преди 4-5 години и което има капацитета да поеме управлението в една бъдеща ситуация след изборите, разбира се. Значи, в последните 3-4 години калинките, както условно се наричат, са на всички нива. Някои от тях са с, как да го нарека, може би ще ви прозвучи силно, направо престъпно поведение и място, което абсолютно застрашава не само самото производство, а националната сигурност. Най-накрая, примерно, ще ви дам само примера с господин Николов, който беше назначен за главен изпълнителен директор или нещо подобно на АЕЦ Козлодуй. Човек, който няма никаква представа от подобни неща, човек, който при една авария, както се случи преди няколко дена, дано всичко да е минало нормално, тя беше много малка, не мога да повярвам как ще предприеме някакви адекватни действия. Видите ли, това е атомна централа. Тя застрашава света, тя не застрашава България. Ти да назначиш един такъв човек на подобен пост, това е равносилно на престъпление. И за голямо съжаление, на десетки, на стотици места по всички етажи на властта се назначаваха, не искам да обидя младите хора, ни най-малко, но хора, които нямат никакъв опит, хора, които нямат отговорността и нямат възможността да реализират тази функция, за която са назначени. Дори ако щете, погледнете и в Столична община какво е положение. Там имаме администрация, която месеци, години наред нищо не е мръднала. Стоят докладни, стоят предложения, а там по същия начин се реагира с конкурсите. Те са манипулирани, те се поръчват и се изпълняват от определени, предварително определени хора. И тези изпълнители, тези служители на общината всъщност служат само за параван. Те са членове на тези комисии, а всъщност те нямат никаква компетенция първо, а вече каквото им е поръчено, те безусловно ще го подкрепят и ще го гласуват, защото това им зависи заплатата. И те са назначени именно с тази цел. Аз ще позволя и още нещо да кажа. Погледнете групата на общинските съветници. От тези 33 души, които осигуряват пълното мнозинство на ГЕРБ в Столична община, там има 2-3, които някакво отношение имат по някакви въпроси. Вежде същия Николай Стойнев е председател на абсолютно всички комисии. Той трябваше да бъде не шесторъкия, ами сторъкия, буда ли, шива ли, не знам как да го нарека, нали, за да може да огрее навсякъде. И всичко останало само гласува, машинално. Питаш ги в комисията, тук по проблема за транспорта, например, какво е това? Ама аз вика не съм го чел. Така че това е ситуацията, за голямо съжаление. Имаме възможността да подсилиме кадрите на всяко едно место, там където е необходимо тези хора, които са неподходящи. Тук не става въпрос за политическа чистка, тук става въпрос за компетенции. И когато тези хора са крайно неподходящи, няма какво да ги свързваме, че те били предложени от ГЕРБ, а сега видите ли, понеже се предлагат други хора, това е политическа чистка. Не. Администрацията се нуждае от компетенции. Тя се нуждае от хора, които отговорно и в рамките на закона изпълняват своите задължения и функции, а не спуснати отгоре. Благодаря.
След случая с подслушванията и войната с компромати между политиците, не мислите ли, че изборите са опорочени в зародиш?
Първо, аз не съм съгласен, че това е война на компромати. Опитват се господата Цветанов и компания да представят всичко, което в случая Станишев представи, като компромати, като некоректна предизборна кампания. Тук въпросът става дума за това, че това са фрапиращи нарушения, които всеки нормално разсъждаващ и всеки нормален гражданин, независимо на какво место е, трябва да сигнализира съответните власти, за да се потърси отговорност, защото става въпрос за нарушаване на основни човешки права, става въпрос за огромни далавери, става въпрос за огромни кражби. И това не е компромат, когато в 75 или 80% от случаите се доказва, че това са факти, че това са неща, които... Мисляме, погледнете какво се случва. Казваме, че е компромат или казваме, че няма такива нарушения в областта, примерно на земеделието, и най-напред самия министър трябваше да си подаде оставката или да бъде освободен, защото нямало нищо, но все пак трябва да бъде. След това пък и пред шефа на комисията по контрола на храните, и той една маша в ръцете на управляващите за определени поръчки, сега и той си отива, и полека-полека цялата работа не е компромат това. Това са груби и доказани вече нарушения от съответните органи, така че не бих казал, че това е предварително поръчена самата предизборна кампания. Ние не може и не трябва да оставаме безучастни към такива нарушения, защото ако така продължаваме, не само Европейския съюз ще ни зачеркне от своите списъци като държава, тук не става въпрос само за Шенген, става въпрос за всяко едно нещо. Стана дума за това, че от всичките държави ние сме най-проверяваните. Защо? Защото явно има съмнение, че там, където текат парите, не отиват по съответния начин, по съответния ред, не се освояват както трябва. Така че ние трябва на всяка цена да възстановим доверието най-напред, а доверието се гради в личен аспект. Не може един гражданин да отиде в една администрация през цялото време да бъде или рекетиран, или отлагано и отместено във времето решаването на неговия въпрос и той да бъде доволен. И то е защото цялата система така работи, но персонално хората, които са там назначени, или нищо не разбират, или единствената им мисъл е как от цялата тази работа може да изкара малко или пишо.
И последният ми въпрос към вас отново по повод изборите. Ще има ли висока избирателна активност според вас?
Не знам как класифицират социолозите висока, малка, средна. Между 55 и 60% е моето лично мнение, че ще бъде активността на предстоящите избори, които не е никак малко. Аз очаквам, че българския народ и хората, гражданите на България, няма значение за кого ще гласуват. Но трябва да също да осъзнаят тази необходимост да изразят своето мнение. В известен смисъл аз се връщам там, където зададохте въпроси и за протестите. И вие виждате, че протестите първо бяха изкривени. Част от техните водачи се задоволиха да попаднат в някакви листи или в бъдеще да се разтесниха се. Тези граждански сдружения, да ги наречем, въобще гражданското общество трябва да вземе своето място решително в цялостната политика на държавата. Да се изразява, но не личната позиция, защото вижте, на едно събиране за, примерно, за топлофикация 15 представители на протестиращите, 15 мнения. Един с друг те не се търпят. Всеки мисли, че той е центъра на вселената. Но в края на краищата изборите са единствения демократичен и най-законен начин, по който можеш да изразиш отношението си и да поискаш било промяна, било оставане на сегашната ситуация. Така че аз очаквам това да бъде вече осъзнати избор на голяма част. Всеки път го казваме, за съжаление, всеки път не се случва, но този път наистина да бъде по-осъзнат избора и да променим наистина начина на управление, начина на съществуване на нашата държава и тогава ние да се чувстваме отговорни, че сме дали и своя глас, и своя принос така да се променят нещата, а не през цялото време да казваме, аз няма да гласувам, но в същото време непрекъснато да критикуваме. И не си изразил мнението. Не си казвал твоята позиция, не си е декларирал чрез вота си да поискаш това или онова да се промени то в тази или в друга посока и респективно тогава да бъдеш взискателен към тези, които си избрал. А иначе не е лесно да се създаде такава нагласа в гражданите, но за това трябва да работиме. Гражданите са представителите на държавата, гражданите са държавата в края на краища. Управляващите партии е нормално, или всяка една партия е нормално да изразява становището на една част от обществото. Но има в края на краищата безспорни, да го наречем, национално отговорни идеи или цели, които трябва да бъдат на всички партии. И на първо място в това отношение трябва да стои човека, трябва да стои гражданин, трябва да стои неговото добруване, а не чисто партийни и чисто лични или древни някакви други интереси. Така че аз съм малко по-оптимистично настроен за тези избори, че все пак ще имаме така отговорен и осъзнат избор, и то от порядъка на около 60%, което не е никак малко за едни парламентарни избори, според мен, разбира.
Благодаря. Много ви благодаря за това интервю. Желая ви успех.